Oare într-adevăr e plăcut și dulce să locuiască frații împreună? Slavă Domnului pentru asta. Și facă Domnul să înțelegem că atunci când locuim împreună, coboară și roa Ermonului. Și Domnul dă binecuvântare. Amin. Dumneavoastră știți ca și mine că în Sfânta Scriptură există inserate mesaje care vin de la oameni. De exemplu, ca să vă convinc de acest lucru, la un moment dat Apostolul Pavel se adresează tinerilor și le dă un sfat. Că ar fi bine să nu se căsătorească. Dar Pavel face o precizare acolo. Asta o spun eu, Pavel, nu Dumnezeu. Sunt mesaje în Sfânta Scriptură care vin de la Dumnezeu, dar prin intermediul oamenilor, prin intermediul prorocilor, așa cum a venit prin Isaia, prin Eremia, prin Ezechiel, prin Daniel, sunt mesaje în Sfânta Scriptură care relatează anumite evenimente. De exemplu, Daniel, în cartea sa, în capitolul 2, în capitolul 4, ne spune că un împărat, cel mai mare împărat din vremea aceea, e vorba de Nebucadnețar, a avut două vise. Cel Daniel, chiar să-l măsigit. Dar sunt mesaje care vin direct de la Dumnezeu, care vin direct prin gura lui Dumnezeu. Și astăzi, în această zi, Dumnezeu nu a luat hotărârea să ne vorbească printr-un proroc, nu a luat hotărârea să ne vorbească printr-un om, a luat hotărârea să ne vorbească direct prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cel care vorbește aici nu este omul, ci este Domnul. Și auziți ce spune Domnul? Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașe. Dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc, a zis Domnul, să vă pregătesc un loc. Dar după aceea mă voi întoarce ca să vă iau cu mine. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Binecuvântat să fie numele Domnului pentru acest lucru. Dragii mei, avem un Dumnezeu care se ocupă în exclusivitate de noi. Și din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual. El se preocupă de hrana noastră, de trupul nostru, dar binecuvântat să-i fie numele că se ocupă și de sufletul nostru. Și El ne spune în această zi să nu vi se tulbure inima. Și aici cuvântul acesta, a se tulbura, înseamnă a fi neliniștit, a fi îngrijorat, a fi speriat, a te teme. Și Domnul ne spune, nu fiți îngrijorat, nu fiți speriat, nu fiți tulburat. Dar ne punem întrebarea, poate vă pune și dumneavoastră, ne-am pus ușor. Dar oare de ce să fim noi tulburați? De ce să fim noi speriați? De ce să fim noi îngrijorați? Și Sfânta Scriptură ne dă exemple despre lucruri care ne pot aduce pe noi într-o asemenea stare. Și primul lucru care ne duce pe noi într-o stare de tulburare, de îngrijorare, de teamă, este neascultarea. Neascultarea de Dumnezeu și de cuvântul Său. De aceea a doua parte a cuvântului care s-a citit ne vorbește de păzirea poruncilor, de păzirea cuvântului lui Dumnezeu. Și pentru a vedea că este așa, că neascultarea duce la tulburare, uitați și dumneavoastră ce spune Sfânta Scriptură în Deuteronom, capitolul 28, versetul 20. Este important. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui, deci dacă nu vei asculta de Dumnezeu, versetul 20, Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea și amenințarea. Tulburarea, îngrijorarea vine asupra noastră datorită neascultării, dar ascultarea aduce binecuvântarea. Și pentru a vă arăta acest lucru, spune Sfânta Scriptură în cartea Exodului, în capitolul 15, cu versetul 26, că atunci când Domnul a vindecat apele bolnave de la Mara, a zis, dacă vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, făcând ce este plăcut înaintea Lui, dacă vei păzi poruncile Lui și toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni. De ce? Deci eu sunt Domnul care te vindecă. Slăviți să fie numele Domnului. Sunt mulți care spun, lasă frate, că asta a fost valabil în Vechiul Testament. Dar în Noul Testament, în prima sa epistolă Apostolului Ioan, în capitolul 3 cu versetul 21, spune, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală să mergem înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem. Și El ne va da. Dar de ce ne va da? pentru că păzim poruncile Lui, pentru că ascultăm de Dumnezeu. Înțelept împărat Solomon, în cartea Proverbelor, în capitolul 28, cu versetul 9, spune că cine își întoarce urechea să nu asculte legea lui Dumnezeu, să nu asculte de cuvântul lui Dumnezeu, chiar și rugăciunea lui este o sârbă înaintea Domnului. Face Domnul ca toți în această zi să fim binecuvântați cu un duc de ascultare. Amin. În al doilea rând, tulburarea vine asupra noastră datorită faptului că în jurul nostru există tot felul de amenințări. Războaie și veste războaie. Acte teroriste. Păi cum să nu te tulburi? Cum să nu te îngrijorezi când te afli într-o asemenea situație? Și uitați și dumneavoastră, ca și cum Domnul Iisus Hristos ar fi știut acest lucru, în cuvântul care s-a citit în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 27 vine și spune: vă dau pacea mea. Noi avem un Dumnezeu care nu e Dumnezeu războiului. Este Dumnezeu păcii. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, ci vă dau de așa manieră, spune Domnul, încât să nu vi se tulbure inima. Amin. Și să nu vi se înspăimânte. Păi de aia suntem tulburați. Că în loc să existe pace, există război. De multe ori există război și în biserică. Se luptă frații între ei, unii pe scaun, dezbinări, rupturi de biserică. Și asta aduce tulburare. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Războiul poate să ne tulbure într-un mod deosebit. Dar avem o promisiune din partea Domnului, în cartea Deuteronomului, în capitolul 20, versetul 3 și versetul 4, spune Domnul exact cum a spus aici: să nu vi se tulbure inima, să nu vă îngroziți, să nu vă înspăimântați, pentru că Domnul, Dumnezeul vostru, va lupta pentru voi.
Amin.
Dacă este război, dacă sunt acte teroriste, avem o făgăduință din partea lui Dumnezeu că Dumnezeul nostru, care este sfânt și puternic, va lupta pentru noi. Important este să și credem acest lucru. În 2 Cronici, în capitolul 20, pe vremea când în Iuda era împărat Iosafat, o mare mulțime de armată a venit cu război împotriva lui Iuda. Am unit moabiții și m-a unit de câtă frunză și iarbă. Când a aflat Iosafat acest lucru, l-a prins teama, l-a prins disperarea, l-a prins îngrijorarea. S-a gândit el și a zis: măi, ar fi bine să mă aliez și eu cu cineva, dar cu cine să mă aliez? Că m-am aliat odată cu Ioram și era să mor de sete în pustia Edomului. M-am aliat odată cu Ahab și era să mor în carul meu de luptă la Ramotul din Galat, în lupta cu sirieni. Cu cine să mă aliez? Și a luat o tărâre înțeleaptă și a zis: eu nu mă mai aliez acum cu nimeni. Nu mai cer ajutor la NATO, la american, la englez, la francez, nu. Eu vreau acum să mă aliez cu Dumnezeu. A vestit un post pentru întreaga țară. S-a aruncat cu fața la pământ și a început să se roage la Dumnezeu, să dialogueze cu Dumnezeu. Spunându-i: Doamne Dumnezeule, noi nu avem armată, nu avem dotare militară, dar avem totuși ceva. Avem o făgăduință din partea ta, că dacă vom sta alături de tine, tu ești Dumnezeu care va lupta pentru noi. Și în 2 Cronici, în capitolul 20, cu versetul 15, ni se spune că mâna lui Dumnezeu a coborât peste prorocul Iaziel, care a zis: ascultă Iuda și tu împăratul Iosafat, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, nu vă tulburați toate cuvinte în fața acestei mari mulțimi de oameni, că nu veți lupta voi. Vă rog să fiți decât spectatori. De luptat am să lupt eu, Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură că cei din Iuda l-au crezut pe Dumnezeu. Iosafat a crezut pe Dumnezeu. Și a doua zi au ieșit ca la paradă, îmbrăcați în haine de gală, cu podoabe sfinte, cântând și lăudându-l pe Domnul. Dar când au ajuns în vârful dealului, toată pustia Tecoa era plină de trupuri moarte. Și de ce? Pentru că luptase Dumnezeu.
Amin.
Pentru că luptase cel puternic. Important este să nu ne bazăm pe oameni, ci să ne bazăm pe El. La un moment dat, psalmistul, în psalmul 20, începând cu versetul 7, spune că unii se bizuiesc pe caii lor, alții se bizuiesc pe carele lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare, pentru că ne ține mâna puternică a lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt războaie, chiar dacă sunt vești de războaie, chiar dacă or să vină teroriștii, noi nu trebuie să fim tulburați. Noi nu trebuie să fim înspăimântați. Noi nu trebuie să fim îngrijorați. De ce? pentru că avem un Dumnezeu care poartă de grijă. În Psalmul 91, începând cu versetul 7, Domnul spune în felul următor: 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, să tragă cu turnurile, cu mitralierele, dar de tine nu se va apropia. De ce? Pentru că faci din cel prea înalt locul tău de adăpost și turnul tău de scăpare. Dumnezeu să ne ajute să-L facem. Amin. Ce ne mai poate tulbura? Ce ne mai poate îngrijora? Păcat, du-te la tulburare. Și pentru a vă convinge, uitați și dumneavoastră, Psalmistul David, după ce păcătuise grav înaintea lui Dumnezeu, în Psalmul 38, spune în felul următor: fără de legile mele, se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Și în versetul 8, a doua parte, spune așa: tulburarea inimii mele mă face să gem. Păcatul, dragii mei, ne tulbură și inima, ne tulbură și sufletul și ne aduce într-o stare deplorabilă. Să existe vreo soluție în cazul acesta? O dă tot David. Soluția este mărturisirea înaintea lui Dumnezeu. În Psalmul 32, începând cu versetul 3, David spune: câtă vreme am tăcut, mi se topea oasele de gemetele mele necurmate. De ce? Pentru că mâna lui Dumnezeu apăsa asupra mea zi și noapte. Mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. Atunci a zis David, a luat hotărârea să vorbesc înaintea lui Dumnezeu, să mărturisesc păcatul, să nu mi-ascund fără de legea. Și Dumnezeu a iertat și vina păcatului meu. Dacă am greșit, dacă am păcătuit, dacă ne simțim tulburați, dacă ne simțim speriați, dacă ne simțim îngroziți de pedeapsa care o să vină peste noi, există o soluție: să ne mărturisim la Domnul. De ce? El este credincios și drept să ne ierte păcatul și să ne curățească de orice nelegiuire. Ce mai poate să ne tulbure? Necazul, suferința. Ne poate duce într-o stare de tulburare deosebită. Omul lui Dumnezeu Iov, când se afla într-o stare de suferință, prietenul său Elifaz din Teman, în capitolul 4 din cartea lui Iov, versetul 5, zice în felul următor: și acum, când este vorba de tine, slab, acum când ești atins, tu te tulburi? Dragii mei, păi cum să nu te tulburi? Când 10 copii au murit, a pierdut toată averea, trupul i-a fost invadat de bube din creștet până în tăzi. Cum să nu te tulburi într-o asemenea situație? Cum să nu fii disperat? Dar și pentru aceasta Dumnezeu a stabilit o soluție. Și în cartea lui Iov, în capitolul 19, cu versetul 25, luminat de Duhul lui Dumnezeu, Iov, omul lui Dumnezeu, în cea mai mare suferință, a strigat: știu acum că răscumpărătorul meu este viu. Și indiferent că îmi putrezesc copiii în țărână, că mă descompun, curge carnea de pe mine, indiferent dacă voi ajunge țărână, îl voi vedea totuși pe Dumnezeu și va fi binevoitor. De asta nu trebuie să ne tulburăm. Chiar dacă vom muri, chiar dacă suntem în necaz, în suferință, avem un Dumnezeu care este viu și care este răscumpărătorul nostru. Binecuvântat să-i fie numele. Ce ne mai poate tulbura? Moartea. Moartea ne tulbură pe toți. Este cel mai îngrozitor eveniment care se poate întâmpla în viața oamenilor. Și în Faptele Apostolului, în capitolul 20, cu versetul 10, mi se spune că după ce Apostolul Pavel a ținut o predică cam lungă, un tânăr, Eutic, care s-a așezat pe pervazul ferestrei, a adormit și a căzut în afară de la catul al treilea și l-au găsit acolo mort. Și toată adunarea s-a tulburat. E cum să nu te tulburi? La asemenea har, la asemenea predică, vine un lucru atât de îngrozitor. Și omului Dumnezeu Pavel a zis: nu vă tulburați. Dar cum să nu ne tulburăm? Că este mort, este tânăr. Dar nu vă tulburați, că sufletul este încă în el și Dumnezeu îl va învia. Și l-a înviat și l-a repus în adunare. Moartea ne tulbură pe toți. L-a tulburat și pe Domnul nostru Iisus Hristos, care în Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, cu versetul 33 începând, când a văzut-o pe Marta, când a văzut-o pe Maria plângând, când a văzut pe evrei cum plângeau la moartea lui Lazar, spune că și Domnul s-a tulburat. Moartea ne tulbură, dar avem un Dumnezeu care ne-a făcut o făgăduință că El ne poate ridica și din moarte. Și nu ne poate ridica pentru o viață de suferință, ci pentru o viață veșnică și binecuvântată. Ce ne mai poate tulbura? Depărtarea de harul lui Dumnezeu. În momentul în care te-ai depărtat de arul lui Dumnezeu, vine tulburarea peste tine. Dumnezeu să ne ajute să rămânem în arul lui Dumnezeu. Și uitați și dumneavoastră, în Cartea Evreilor, în capitolul 12, cu versetul 15, Apostolul Pavel spune felul următor. Luați seama bine ca nimeni să nu vă abată de la harul lui Dumnezeu. Pentru ca nu cumva să dea lăsar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie înzinați. Haideți să rămânem în harul Domnului. Ca să nu vină lăsare de amărăciune care să ne tulbure. Ce ne mai poate tulbura? Aceia care fac dezbinări prin adunările Domnului. Dezbinarea duce la tulburare. Apostolul Pavel, în Romani, în capitolul 16 cu versetul 17, zice: vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei! Sunt mulți care aduc o învățătură stricată, o învățătură care nu este bună, care nu e conform Scripturii. Și asta creează tulburare. Dumnezeu să ne ferească de acestor. Ce mai poate crea tulburare? Să desprinde clar din cuvântul pe care l-am citit, necredința. Necredința duce la tulburare, dar credința duce la o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite care nu se văd. Dacă nu avem credință, dacă cel rău ne-a dus într-o zonă în care să nu mai credem în ceea ce ne spune Dumnezeu, inima noastră va fi extrem de tulburată. Ca să nu fii tulburat, frate și soră, trebuie să ai credință, dar să ai credința aceea bună. Că nu mai știm acum care este bună. Unii spun, mă, bună este aceea ortodoxă. Alții zic, bună e aceea catolică. Pentecostalii zic, nu, bună este a noastră pentecostală. Adventiștii spun că este buna lor cea advent. Bună este o singură credință. Aceea dată odată și pentru totdeauna a Sfinților. Dumnezeu să ne-o dea și nouă. Amin. Este credința dată de Dumnezeu de la începutul lumii. Spune Scriptura, în credința aceasta Abel a adus o jertfă bună, chiar dacă a murit pentru jertfa lui. În credința aceasta bună, Enoa a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a fost răpit la cer. În credința aceasta bună, Noe a făcut o corabie și și-a salvat toată casa lui. În credința aceasta bună, Avraam și-a dus fiul ca jertfă pe muntele Moria, crezând că are un Dumnezeu care poartă de grijă. Jehova Ire, binecuvântat fie numele. În credința aceasta bună, Moise, omul lui Dumnezeu, a renunțat la palatul lui Faraon pentru palatul lui Dumnezeu din cer. A renunțat să fie prim-ministru, să fie senator, să fie prefect, pentru a fi robul lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute să fim și noi. Amin. Dar continuă Scriptura și spune, în credința aceasta bună, unii nu s-au tulburat când au fost aruncați în cuptorul 57 ori, când au fost aruncați în groapa cu lei. În credința aceasta bună, ei nu s-au înspăimântat când au fost uciși cu pietre, când au fost tăiați cu sabia, când au fost tăiați cu ferestrău. Asta este credința bună. Dumnezeu să ne dea și nouă, că dacă o să avem, nu o să ni se tulbure niciodată inima. De ce ni se mai tulbură inima, mai ales în perioada aceasta? Datorită crizei, datorită lipsurilor materiale. Păi da, suntem extrem de tulburați. Unii nu mai vin nici la adunat. Până fratele vin, alții nu mai simt. Băi, că e sâmbăta, că e duminica, nu mai contează. De dimineața până seara, tot pe ogor, tot la muncă. Lucrăm pentru mamona așa, non-stop, în loc să lucrăm pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să lucrăm pentru El. Și zice, păi cum să nu se tulbure, frate? Atunci când este criză, când este șomaj, când este inflație, când nu mai ai servici, când nu mai ai bani să cumperi pâine la copii, dragii mei, dacă vom sta lângă Dumnezeu, dacă ne vom încrede în El, Dumnezeul nostru este Dumnezeul care poartă de grijă. El favoriților lui le dă pâinea ca în somn. Important e să stăm lângă El. Dumnezeu să ne ajute să stăm. Este criză și oamenii vin și ne spun în 2010, în 2012, în 2014, în 2015 să termine cu criza. Și nu s-a terminat cu criza. Pentru că unul singur știe când se termine cu criza. Și acela nu lucrează la Fondul Monetar Internațional, nu. Acela este în cer, este Domnul. Criza ne tulbură pe toți. În cartea lui Isaia, în capitolul 6, începând cu versetul 1, într-un moment de criză spirituală fără precedent în poporul lui Dumnezeu din vremea respectivă, Isaia, în capitolul 5, a luat-o prin tot poporul lui Dumnezeu și a început să prorocească. Și a zis, vai de voi că sunteți bețivi, sunteți toți, sunteți furvari, amestecați, binele cu rău, lumina cu întunericul, întunericul cu lumina, pe toate le faceți pe toți. Dar în capitolul 6 ne spune că pe lângă criza aceasta spirituală a venit una politică, una materială, una economică. A murit și împăratul Ozia. Și s-a dus în templu, speriat, tulburat, dar când a intrat în templu, ne spune Isaia că a văzut în cer un scaun de domnie, pe care stătea cineva, a cărui foră de la mantie cobora din cer și umplea templu. Serafimii cu 6 aripi făceau o lucrare cerească. Cu 2 se acopereau fața, cu 2 picioarele și cu 2 zburau strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. În momentul acela, Isaia a realizat că indiferent ce se cutremură pe aici pe jos, spune Scriptura acolo că se cutremura templul. Ușorii de la templu se cutremurau. Indiferent ce se cutremură pe aici pe jos, dacă s-ar prăbuși toate băncile, toate burtele de valori, dacă s-ar prăbuși toate guvernele și toate parlamentele, este în cer un scaun de domnie care nu se clatină niciodată. Și acela este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Important este să ne încredem în El. Amin. Uitați și dumneavoastră cum rezolvă Dumnezeu criza. Cum rezolvă Dumnezeu criza? În 2 Împărați, în capitolul 6, începând cu versetul 25, ni se spune că în Samaria, când prorocerea Elisei, a fost o criză fără precedent. O foamete îngrozitoare. Un cap de măgar costa 80 de sticle de argint. O mână de găinaș de porumbel costa 5 sticle de argint. Își fierbeau copiii și îi mâncau. Și în capitolul 7, cu versetul 1, omul lui Dumnezeu Elisei s-a ridicat în picioare și a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Mâine pe la ceasul acestea, să termine cu criza în Samaria. Ar putea să spună Domnul să termine cu criza în România. Mâine pe la ceasurile acestea va fi o abundență de produse la porțile Samariei. O măsură de floare de făină se va vinde cu un sigur. Și 2 măsuri de orz se vor vinde tot cu un sigur. Și slujitorul, pe umărul căruia a rezemat capul împăratul, un credincios din poporul lui Dumnezeu, a zis, frate Elisei, nu știu de unde vii. Poate vii de la Chicago, din America. Poate vii de la Madrid, de la Londra. La noi în România, la noi în Samaria, este o criză fără precedent. Și de-ar deschide Dumnezeu ferestre în cer, nu se va întâmpla așa ceva. Și Elisei a zis, ba da, se va întâmpla. Dar tu nu vei apuca să mănânci din ele. Și n-a apucat că l-au omorât mulțimile care dădeau năvală să ia din produse. Dragii mei, noi avem un Dumnezeu care în anul 2016 este gata să deschidă ferestre în cer pentru noi. Important este să ascultăm de Dumnezeu, că de aceea nu mai vedem ferestrele. Că tot în cartea Deuteronomului, capitolul 28, Domnul spune acolo, dacă nu vei asculta de mine, de legile mele, de poruncile mele, voi face cerul de aramă și pământul de fier. Haideți să intrăm în ascultare de Dumnezeu. Și Dumnezeu ne făgăduiește în acest an că noi nu o să fim în criză. Cuvântul Domnului, în Apocalipsa, în capitolul 3, cu versetul 8, când Domnul se adresează la una din cele 7 biserici primare, la biserica din Filadelfia, o biserică plăcută Domnului, Domnul zice în felul următor, știu faptele tale. Dumnezeu le știe și pe ale noastre. Continuă Domnul și spune, știu că ai puțină putere. Și trebuie să recunoaștem că și noi avem puțină putere. Dar pentru că ai păzit cuvântul meu și pentru că n-ai tăgăduit numele meu, iată pun în fața ta o ușă deschisă pe care nu o va închide nimeni. Noi toți căutăm ușa aceasta pe la primărie, pe la prefectură, pe la guvern, pe la parlament. Oameni buni, ușa aceasta a pus-o Dumnezeu pentru noi în cer. Slăvit să fie numele Lui. De acolo vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să facem și noi ceva. Să păzim cuvântul lui Dumnezeu. Adică să stăm cu ochii pe Scriptură. Dar mai mult decât asta, să o împlinim și să nu tăgăduim numele Lui. Numele care este mai presus, orice nume. Într-o lume în care vin oamenii și ne spun că fiecare se mântuiește prin cine vrea. Dacă vor să mântuiască prin Allah, lasă-i prin Allah. Dacă vor prin Buddha, lasă-i prin Buddha. Dacă vor prin Dalai Lama, să se mântuiască prin Dalai Lama. Ei, și dacă vor și prin Iisus Hristos, se pot mântui și prin Iisus Hristos. Noi să le spunem la toți că nu există nume dat oamenilor sub soare în care să existe mântuire, decât numele care este mai presus decât orice nume. Numele Lui, binecuvântat să-i fie numele în vecii vecilor. Vedeți? Datorită faptului că există lipsuri, că există probleme, că există necazuri, am putea să fim tulburați. Dar vă dau o veste bună, nu o dau eu, o dă Domnul. Domnul spune
indiferent de problemele prin care trecem, indiferent de situațiile în care ne aflăm, El este Dumnezeu care poartă de grijă. Nu contează problemele, nu contează necazurile, nu contează furtunile care sunt în viața noastră. Dacă ne ține ceva, ne ține mâna lui Dumnezeu. În cartea lui Isaia, în capitolul 43 cu versetul 2, Domnul spune în felul următor. Dacă vei trece prin ape, nu te vei înneca. De ce? Pentru că eu, Domnul, voi fi cu tine. Dacă vei trece prin foc, flacăra nu se va arde. Oare a fost adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Ceea ce a spus Dumnezeu cu 2700 de ani în urmă, oare mai este valabil și astăzi? Amin? A venit o vreme când Anania, Mișael și Azaria erau în cuptor în 57 ori și flacăra nu i-a ars. De ce? Pentru că a coborât Domnul acolo. A coborât Domnul lângă ei. Atunci când ești în cuptor, El este lângă tine. Când au fost ucenici în furtună pe Marea Galilei și furtuna era fără precedent în Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, și Domnul era acolo la cârmă și dormea cu capul pe căpătâi, spune Scriptura. Ucenicii s-au dus și a spus, nu-ți pasă că pierim. Și Domnul a spus, ba da, mie îmi pasă. E important să strigați voi la mine. Și spune Scriptura că Domnul a certat vântul, a certat furtuna și marea s-a liniștit. Dragii mei, în furtunile care îmi bat în corabia vieții noastre, noi avem pe cineva în corabie care poate să liniștească furtuna. Important este să ne încredem în El. Nu contează ce va fi anul acesta. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în El. Cel care vorbește aici este Domnul. Și spune să nu vi se tulbure inima. De ce? În primul rând, pentru că eu sunt Dumnezeu care poartă de grijă. În al doilea rând, vă dau o veste, spune Domnul. În casa tatălui meu din cer, care nu este o casă mică, ci este o casă foarte, foarte mare, sunt multe locașe. Eu înțeleg de aici că Domnul ne mai atenționează încă o dată că noi aici pe pământ suntem flotanți. Aici pe pământ noi suntem călători. Cetățenia noastră, mutația noastră definitivă, domiciliul nostru stabil, nu este pe pământ. Nu! Domiciliul nostru stabil este în cer. Apostolul Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 2 cu versetul 11, spune, vă îndemn, dar fraților de la Reța, de la Baia Mare, de la Unezoara, vă îndemn să vă purtați ca niște străini și călători de acest pământ și să vă feriți de poftele firii pământești. Să vă feriți de ceea ce vă leagă de pământul acesta. Și Apostolul Pavel, în Evrei, spune și el, în capitolul 11, când vorbește despre credință. Toți aceștia, eroii credinței, au murit având nădejdea aceasta că ei sunt străini și călători pe pământ, dar o patrie cerească. Amin. Domnul ne spune în această zi că nu trebuie să fim turburați. Nu contează cât durează viața aici pe pământ. Nu contează dacă vor veni războaie, dacă vor veni probleme. Suferința asta de o clipă nu poate să fie pusă lângă bucuria veșnică. Dumnezeu să ne ajute să avem parte de ea. Amin. Ca niște străini să ne comportăm. Ca niște călători. Domnul ne spune să luăm exemplu, așa înțeleg eu, de la străini. Dar ce poți să înveți de la străini? Scriptura ne dă niște exemple pe care cei din poporul respectiv, la vremea aceea, nu le-au înțeles și de multe ori nu le înțelegem și noi. Să ne comportăm ca niște străini când este vorba să-i mulțumim lui Dumnezeu. Că noi copiii lui Dumnezeu venim la Dumnezeu și îi cere, mori în șir. Dar de mulțumit, îi mulțumim foarte puțin. În Evanghelia după Luca, în capitolul 17, versetul 17 și 18 este important acolo, ni se spune că 10 leproși au fost vindecați într-un mod miraculos, în timp ce se duceau să se arate la preoți. S-au uitat unul la altul, a zis, extraordin, cădea carnea după noi. Unii nu mai aveau urechi, alții nu mai aveau nas, alții nu mai aveau degete la mâini. Și acum suntem toți sănătoși. Și fiecare s-a dus la treaba lui. Dar un străin, un samaritean, a zis, voi vă duceți unde vreți. Dar tu unde te duci în Samaria? Nu. Eu nu mă mai duc în Samaria. Eu vreau să mă duc la El, la Iisus. Și ce o să fac? O să mă arunc cu fața la pământ și o să-i mulțumesc. Dragii mei, din cei 10, unul era străin. Ceilalți erau din poporul lui Dumnezeu. Dar cel străin i-a mulțumit Domnul. Haideți să învățăm de la străin cum trebuie să-i mulțumim Domnului. În al doilea rând, Ce mai putem învăța noi de la străini? Că atunci când omul este în suferință, când este în boală, când este căzut, noi să fim cei care îl ridică. Și ce spune Evanghelistul Luca în Evanghelia sa, în capitolul 10, începând cu versetul 30? Că unul a căzut între tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au prăzat, l-au bătut și l-au lăsat aproape mort. Și a trecut Elisa bisericii din vremea respectivă, preoții și leviții, și n-au făcut milă cu el. Dar a venit un străin, un samaritean, și a făcut milă cu el. Dumnezeu să ne ajute să învățăm și noi de la străini în cazul acesta. Ce am mai putea învăța de la străini? Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 2. Să fim oameni temători de Dumnezeu și să facem fapte bune. Că așa mi se spune că un străin, auziți? Un străin, Corneliu, ăștia multe fapte bune și să temea de Dumnezeu. Ce am mai putea învăța de la străini? Ceea ce a spus utașul de la cruce. Atunci când a văzut moartea Fiului lui Dumnezeu, să-L mărturisim pe Domnul cum l-a mărturisit El când a zis, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Slăviți să-i fie numele. Ce mai putem învăța de la străini? Să învățăm de la străini să avem o credință bună. Acum, vedem, noi ne lăudăm fiecare cu credința noastră. Pentecostalii cu a lor, baptiștii cu a lor, adventiștii cu a lor. Dar spune Sfânta Scriptură că atunci când ne-a dat exemple de credință, Domnul Iisus Hristos nu le-a dat din poporul Său. Nu! La un moment dat, în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, cu versetul 9, și dumneavoastră, cazul cu sutașul, când a văzut Domnul credința lui, a făcut un clasament acolo și a zis, o credință așa de mare, ca sutașului, ca străinului acesta, nu am văzut nici în Israel. N-am văzut nici la penticostali, nici la adventiști, nici la baptiști, nici la creștini după Evanghelie. Dumnezeu să ne dea și nouă asemenea credință. A mai fost o străină, femeia cananeancă, care atâta credință a avut încât l-a determinat pe Domnul în Evanghelia după Matei, capitolul 15, cu versetul 28, să spună, o, femeie, mare este credința ta. Facă-ți de ție cum voiești. Amin. De să mai învățăm de la străini, să mai învățăm să facem un legământ cu toată dragostea, cu nerăbdarea noastră. Ca famenul etiopian. Ăsta n-am mai zis, eu aș vrea în Etiopia, că acolo am cadă. Acolo am piscină, nu. A zis, uite apa asta, dar e murdară. Nu contează că e murdară. Ce mă împiedică să fac legământ cu Domnul? Ce mă împiedică să fiu botezat? Dar credința ai, am credință. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a fost botezat. Haideți să învățăm și de la străini. Dumnezeu să ne ajute, dar să învățăm ceea ce trebuie de la ei. Amin. Ca niște străini și ca niște călători să ne purtăm pe acest pământ. Că o să vină o vreme când Domnul se va întoarce după noi să ne ducă în locul special pregătit. Și mulțumim Domnului pentru acest lucru. Cred că fiecare dintre noi am învățat că nu trebuie să fim tulburați. Nu trebuie să fim îngrijorați. Nu trebuie să fim stresați. Nu trebuie să fim speriați. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu care poartă de grijă. Dar dacă nu trebuie să ne tulburăm, dacă nu trebuie să ne stresăm, dacă nu trebuie să fim îngrijorați, oare mai trebuie să facem ceva? Și uitați și dumneavoastră, ce spune Evanghelistul Luca în Evanghelia sa, în capitolul 12. Îmi place foarte mult. Capitolul se numește, am putea să zice, să fim în context cu cuvântul de azi, tulpură, îngrijoră. Iisus a zis ucenicilor săi. Și în Ioan 14 tot ucenicilor săi. În această zi nouă ne zice Domnul. Nu vă îngrijorați, nu vă tulburați. Cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Și continuă Domnul și spune, viața este mai mult decât hrană. Și trupul este mai mult decât îmbrăcăminte. Eu când am citit cuvântul acesta, mi-am pus niște întrebări în inima mea, în mintea mea, și după aceea mi le-am pus și Domnul și a zis, Doamne Dumnezeu, stai puțin. Cum adică? Viața este mai mult decât hrană, decât băutură. Și toată viața mea, aproape toată viața mea, 50 de ani, am crezut că viața este să mănânci bine, să bei bine, să te distrezi bine. Cum este viața distracție? Cum este viața hrană? Cum este viața băutură? Și Domnul spune, nu, viața este mai mult decât atât. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, cu versetul 3, Domnul spune în felul următor, și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și Domnul spune mie, bălănoiule, Nicule, Dinule, eu vă spun în această zi, eu sunt calea, adevărul și viața. Facă Domnul să înțelegem că viața este El. Dumnezeu să ne ajute să credem acest lucru. Trupul este mai mult decât îmbrăcăminte. Și tot timpul ne-am preocupat de trupul acesta. Să fim cât mai elegant, l-am cosmetizat cu tot felul de lucruri, l-am îmbrăcat, am cheltuit bani mult, să dăm pe îmbrăcăminte, să ne îmbrăcăm la casele de mod ale lumii, am făcut deasupra lor casă cu multe etaje și eu mi-am făcut casă, mașini scumpe, pentru că noi credem că trupul acesta este ceea ce punem noi peste el. Și Domnul ne spune, trupul este mai mult, ce este trupul meu? Și Domnul spune, trupul tău și a celor de la Recea, eu l-am rânduit să fie templul Duhului Sfânt. Amin. Și încă ceva, trupul vostru mic este un mădular mic în trupul meu mare, în trupul lui Hristos. Și dacă vom fi mădulari în trupul lui, vom zbura spre cerul lui. Dumnezeu să ne ajute. Domnul ne spune, nu vă îngrijorați cu privire la mâncare, la băutură, la îmbrăcăminte, la criză, la lucruri din trăsia pământești. Eu vi le dau pe deasupra. Dar important este să faceți ceva. Ce să facem? Să căutați. Nu vă îngrijorați, dar spune Domnul, dar căutați. Auziți? În anul 2016, Domnul ne spune să căutăm. Și de multe ori ne punem întrebarea, dar ce să căutăm? În primul rând, trebuie să căutăm ce am pierdut, dragii mei. Că noi de multe ori spune, nu, noi n-am pierdut nimic. Bani, pormoneul, telefonul. Să căutăm în primul rând ce am pierdut. În cartea 2 Cronici, în capitolul 34, versetul 14, este foarte important. Și asta este un semnal de alarmă pentru toate bisericile din România, indiferent de natura lor, cum se numesc. Mi se spune că în poporul lui Dumnezeu, de atunci, când împăratul era Iosia, cei care conduceau biserica Domnului, templul Domnului, s-au uitat la biserica dumneavoastră, arată excepțional. Slavă Domnului pentru acest lucru. Și templul era foarte frumos. Era făcut după proiectul lui Dumnezeu, era una din cele 7 minuni ale lumii. Dar s-a uitat și a zis, măi, totuși, cu trecerea timpului, s-au mai negrit pereții de la fumul de sămâie, au mai crăpat, ar fi nevoie de niște recondiționări, de niște renovări. Și a zis, da, e nevoie, dar de unde bani? Și a zis, uite, ar fi nevoie de niște finanțări, de niște sponsorizări. Și altul a zis, bă, da, dacă vin finanțările, sponsorizările, ce nu luați-mi cu bani? Să-i depunem la bancă, nu să nu-i depuneți la bancă, pierdeți bani, că băncile dau faliment. Și atunci ce face? Faceți un seif, o cutie, o lată. Și tot argintul, toți banii să-i adunați acolo. Un an, doi ani, trei ani, nu știu cât au adunat, s-au umplut la azi. Când s-au umplut la azi, au deschis și au început să contabilize de bani, să scoată argintul afară, banii afară. Și mai pe fundul, să zic peste ce credeți că au dat? Peste o carte. Peste o carte. Au luat-o în mână, probabil s-au uitat la ea, poate au întrebat, băi, asta e de Balzac, de Tolstoi, de Stendhal, de cine? Și una zis, nu. Aceasta este cartea legii lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Cât s-au pierdut cartea legii lui Dumnezeu? Cât s-au pierdut cuvântul lui Dumnezeu? Și poate au fost unii care au întrebat, dar unde a fost până acum? Nu știu, a fost până acum, l-am pierdut. Dar unde l-am pierdut? În templu l-am pierdut, în biserică l-am pierdut. Alții spun, lasă frate Bălănu, nu contează. Că l-avem acum pe celular, l-avem pe internet. Facă Domnul să-l avem în inima noastră. Amin. Au pierdut cuvântul lui Dumnezeu. Au luat cartea legii, cuvântul lui Dumnezeu, cum era atunci, s-au dus la împăratul Iosia și s-au apucat să-i citească din cartea legii, din cuvântul lui Dumnezeu. Și ce a făcut Iosia? Și a spus și asta e nedupere. A început să plângă. Alții cred că la cuvântul lui Dumnezeu se râde. A început să plângă. Și a zis, oameni buni, veneau unii, puneau bancuri, puneau glume, istorisiri închipuite. Eu credeam că vorbesc din partea lui Dumnezeu. Dar azi, a zis Iosia, am înțeles că Dumnezeu are un cuvânt sfânt. Că Dumnezeu are un cuvânt adevărat. Că Dumnezeu are un cuvânt cu putere. La cuvântul lui să vindecă bolnavii. La cuvântul lui să mântuiesc oamenii. La cuvântul lui înviază morții.
Amin.
Am pierdut cuvântul lui Dumnezeu în templu. Am văzut o situație când un frate, un așa zis lucrător, a vorbit 50 de minute fără să folosească un verset din Scriptură. Nu mai povește rețete de bucătărie și tot felul de nebunii. Facă Domnul ca în anul 2016 să căutăm cât mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Să studiem cât mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Amin. Ce să căutăm într-o vreme ca aceasta? Uitați și dumneavoastră, Pavel, în Evrei, în capitolul 12 cu versetul 14, urmăriți. Adică căuta pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și vine și psalmistul în psalmul 34 cu versetul 14 și spune, caută pacea și aleargă după ea. Dumnezeu să ne ajute să căutăm și noi. Ce să căutăm? În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, cu versetul 33, Domnul spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și toate aceste lucruri materiale, hrană, îmbrăcăminte, băutură, Dumnezeu vi le va da pe deasupra. Haideți să căutăm mai mult decât oricând împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Că împărăția lui Dumnezeu caută toți, dar neprihănirea lui nu vor să caute. Domnul vrea să trăim o viață sfântă. Dumnezeu să ne ajute să o trăim. Amin. Ce să căutăm în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, începând cu versetul 41, ni se spune că atunci când Domnul Iisus Hristos avea 12 ani, mama Domnului, împreună cu Iosif și împreună cu Domnul, au mers la praznicul cu Paște. Cu toată biserica din Nazaret, au mers la sărbătoare, sărbătoarea dura 7 zile, s-au bucurat acolo și după 7 zile au plecat de la sărbătoare. Și au mers o zi bucuroși. De unde veniți? De la biserică veniți, de la templu, de la sărbătoare. Cum a fost? Extraordinar a fost. Și după o zi de mers au constatat că au pierdut pe cineva. Pe cine au pierdut? Cuvântul vieții. Și au pierdut și pe vremea lui Iosia. Că așa spune Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu a coborât din cer, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de așa adevăr. L-au pierdut pe Domnul. S-au dus la cei din biserica din Nazaret. L-a căutat printre oameni, printre prieteni, printre rude. Și alte cuvinte au întrebat: mă, Iisus este cu voi? Nu. Iisus nu este cu voi. Dar cu voi baptiștești? Nu știu. Dar cu voi ortodoxi? Nu. Noi mergem cu Sfântul Anton, cu Sfântul Gheorghe, cu Sfânta Parasiva. Dar cu voi penticostali? Nu știm. Cu voi adventiști? Nu știm. L-au căutat și nu l-au găsit. Dar spune Scriptura că mama Domnului și Iosif au făcut ceva. Au luat o tărâie să se întoarcă de unde au plecat. Și l-au găsit pe Domnul unde? În templu. Haideți să-L căutăm mai mult decât oricând pe Domnul Iisus în biserică, în templu. Ne vom întâlni cu El. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu, prin prorocul Isaia, în cartea sa, în capitolul 55, cu versetul 6, spune în felul următor: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Eu înțeleg că este o vreme în care îl putem căuta pe Domnul. Și vreau să vă spun că trăim vremea aceasta. Și continuă prorocul și spune: chemați-l câtă vreme este la vreme. Astăzi Domnul este foarte aproape. Este aici. Binecuvântat să fie numele Lui. E important să-L căutăm din toată inima noastră și să-L chemăm mai mult decât oricând. Amin. Dragii mei, este adevărat că Domnul nostru a plecat. Este adevărat că sunt probleme, că sunt suferințe, că sunt boli, că sunt necazuri. Dar noi știm că avem un Dumnezeu care nu îngăduie peste noi mai mult decât putem duce. Și acolo în furtună, în suferință, în necaz, El intervine și ne scoate. Slăviți să fie numele Lui. Dar mai știm încă ceva, că nu mai este mult și El își va împlini făgăduința pe care a făcut. El își va împlini făgăduința pe care a făcut-o. Și va veni și va striga la noi, va vorbi cu noi, cum spune Scriptura în Cântarea Cântărilor, în capitolul 2, începând cu versetul 10. Și acolo spune deosebit de frumos. Mirele vorbește acolo. Și zice: scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Că iată, iarna a trecut, problemele au trecut. A încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp. Cu alte cuvinte, a venit primăvara. Este vremea cântării. Se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele smochin și viile înflorite își răspândesc miros. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă, că am venit să te duc acasă. Vreau să vă spun ceva. Totuși, roadele nu s-au pârguit în smochin. Smochinul a frăgezit, a dat frunze, începe să facă flori. Dar va veni și vremea aceea. Viile încă nu își răspândesc mirosul. Este nevoie ca noi să rămânem acolo unde ne-a pus Hristos. Să rămânem în crăpătura sfântului. Să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Să rămânem în Hristos și mai mult decât oricând să facem ce ne spune Domnul. Să nu ne tulburăm, să păzim poruncile Lui și dacă vom păzi poruncile Lui, dacă vom crede în El, El va veni la noi, va locui cu noi. Și până când? Până când ne va lua acasă și vom locui noi cu El. Amin!